театр микрофон алдында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне Сабир Әмәтбаев исемендәге Минзәлә татар дәүләт драма театрының «Пар канат» спектакле язмасының дәвамын тыңларга чакырабыз. Драматург Юнус Сафиуллин әсәре, сәхнәгә куючы режиссер Ленар Садриев, композитор Резидә Ахьярова. Ролләрне башкаралар: Рафис Хәмит Шәйхетдинов, Асия Гөлназ Фәхразиева, Ибраһим Мулланур Мостафин, Зәйнәп Ания Фәттахова, Финат Хафиз Хәмәтуллин, Эльза Гөлшәһидә Сәләхова, Шаһинур Фәйез Бәдриев, Азамат Илдар Рәхмәтханов, Рәйхана Илюса Бәдриева, Фуат Галимуллин алып бара. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә мөхәррир Рөстәм Акъегет, радиорежиссер Госман Ахмәтҗан һәм тавыш операторы Зөлфира Мөхәммәдиева тарафыннан 1992 елда язып алынган.
Райхана, син мине беренче мәхәббәтем дисең. Ә безнең бит бер ялгышып үбешкәнебез дә булмады. Без сабыйлар идек.
Рафис, ә сине укуыңны бетергәч авылга кайта дип сөйлиләр.
Белмим әле.
Кайтма. Авылга кайтма син, Рафис. Юк-юк. Я бер-бер гынах эшләп ташларбыз. Мин сине бик, бик тә ярата идем, Рафис.
Ярата идең?
Хәзер дә яратам.
Шулай тоела гына.
Райхана үзе сизмәстән Рафисның күкрәгенә ята. Шулчак культур йорты артыннан Асия белән Азамат килеп чыга.
Синең чәчләреңнән ул чакта да менә хәзерге шикелле тәмле булып су исе килә иде, Рафис.
Мин бит таш түгел, Райхана. Җитте.
Ә мин... Мин дә бит таштан яратылмаган, Рафис!
Ана ышанмаган иде. Ана кара, үбешәләр.
Рафис абый.
Рафис абыйң гаепсез. Мин гаепле. Мин кына.
Абый! Абый!
Бар. Бар-бар, эләкләш абыйыңа, бар. Ә юк, туктале. Әйдә, бергә барабыз, әйдә.
Әй, абый, абый!
Бар, бар, син. Син нишләгәнеңне аңлыйсыңмы, Рафис абый? Биргән вәгъдән шушымы? Без әле синең белән сөйләшербез, Рафис абый. Тукта!
Туктай, карак! Ни гурлыйсың син аны? Ул бит минем алтын тара!
Азамат арттан тибеп, Рафисны тезләндерә һәм кулы белән чәченнән учлап тота. Сугыша башлыйлар.
Көчле арысланны кылар. Ир белә хатын арасына керүең җитмәгән. Әле көләсең.
Йылыйм мин, кайда җыйлыйм?
Бик күпкә өйрәтмәгәннәр икән. Сине дә. Сине генә акыл алдырырга җитәр. Дөньябыз уйлаганда караганда катлаулырак икән, иптәш өлкән сержант. Катлауландырсаң катлана ул черек җан. Чөнки синдәйләргә катлаулысы кулайрак. Азапланма. Син белгәнне мин күптән киптереп элгән. Бар-бар дөньяны бутарга юл куйма. Ышан миңа. Без Асия белән бер-беребезне яратабыз. Син Асия өчен җавап бирмә.
Үз әйтер. Ул мұны миңа үзі әйтті.
Қарар біз.
Қарауын қарарсызды. Көрелмәссіз дейм. Эх, азамат, азамат. Қойныш деймі, құда деймі. Сенінді қазір обыларыңа еріп еріп тұрған малай шалай түгіл. Сен ада өз есіміңне. Қарармын, көрермін деп шілешірге уақыт жеткен. Келешексің қа. Сен біздің қораға кіріп бұлғатма. Әмінтігі шоқны. Райхананы зота келгенде қоңға батырып, қайнауларың қызына ұнатырмын.
Қайнауларын ұнатмасын. Сәңелін ұнат. Өлсәм өлем. Әмі асыянымыз қалай тірге ел қоймам.
Өлсәм өлерсің. Әмі асыя мен екі. Сен соңға қалдың.
Соңға қалырмын. Қаралы қыздар маниағы. Қалейделер мен ақозандағы әл заңы көрсәттілер.
Мен оларда фатирда тұрдым.
Боласын тортып шыққан еді. Әтесі кім дегеш, Рафи сікті.
Кетші, биллах едейін.
Сен мені білмейсің, көрерсің, Асия сенің езіңе тікіреші. Сенің нәпсіңе ерік берсәң ме? Өз сіңлісі біле ұйықтай тұрған хайван сен. Но бақытың, автоматым жоқ. Дегенде болса мен сені екі де ойламайын жүттіп ілтәтар едім.
Азамат қолындағы сәнәгін жерге ташлап, тау итәгіндегі мотоциклына таба жүгіре.
Сен дүпілтәтірсің, екі де ойлап тұрмасың. Шөнкі ойлар үшін ойлай біле тұрған баш керек. Көктегі қышылар да еріксіз. Олар да қонаттылары білен жерге дайды. Асия қақылы. Ауылға қойтам. Міне шында көрісіз. Қойтып та бұлдыр алмасам. Қоян келіп шықтысын бұрай ханасы.
Финат көріне. Рафистің сөзлерін тыңлап тұра.
Бұ дүнияда болашақ махаббатты деген нәрсе де бар екен бітәлі. Уақмақ мен. Йоқ тұпты. Әне ешім менгіне. Әфинат. Оңа тин қыз едімісің ол. Нек басып тұрасың? Кел отыр ешті.
Неге ошарға түшмесің?
Сені күтем.
Мені?
Айы.
Мінмеген болсам.
Неге? Сен бет қорқақ малай түгіл, сабан тойы батыры.
Мен аңға аш білен, ол меңа таш білен. Әйе, мен сабан тойы батыры. Әсен өзің нәрсе батыры?
Неге әлі кәшің айтмәді міне? Әлі неге оннан бошқағын әміндің? Бол ердемге оны да шоқыр.
Ердемге? Кімні?
Ұнытқанда. Бәхіттілі кіші шол сейін.
Сен мені соғышырға ері деп ойлама, Рафистос. Ялғышырсың.
Соң мен де бет шуын айтып тұрам. Әгер де сен соғышырға ойласаң, героин үкәшің неде ертіп алып мінір едің.
Мен сені үнікәшсізді икіға бүкілем, шәбіні шәгісі.
Міне мұны сейірлерші, тұт бешілі. Міне мұнсы прогресс. Ялы бүкілі! Ек бүкілемесін. Сен бет заман тойы батырып. Әсеманда да батыр қалырға бойларыңына бұлысты ма? Бұрын ердің қаларыңына шоқыр.
Рафис, еғылған Финатының желкесіне тибә-тибә тұрғызмай азаплый.
Жетті, сізгіне, Орыслан Ибраины қылар. Сізге ашамағандары яурылысыз. Яйызмәс езілгенше қайнайсыз.
Ерегіме пышақтықтың.
Ғайып өзіңді.
Сіңілі кәшкіне жетмеген, енді қатынға қол созасың.
Бәқіттің сенаны, әлігі ол бәқітсіз.
Менді бәқітсіз болсыны, кірмейір білі қатын арасына.
Финат Рафисінің ояғына тошланып, оны иға, жерді ауынайлар. Тау итәгіннен мініп келген Шахинур білен Ибрахим Әлеге аларны күрмиләр.
Ну, ну, Ибрай, шайны! Әйдә, Тоби бинде, Тоби бинде!
Ну, Ибрай, зиллекләргә төштең бит, бызылатырған нәрсә түгел бит, ул табылыр! Безнең бабайлар дурак белән дурак булма дигәннәр.
Эй, син миңа шуны әйт. Сугыштан кисән соң кайткан малайыңа бер сыйлап сыйхырбәттә күрсәтә алмагач, ник яшәргә бу дөньяда?
Сын Казанга китеп барды түгелмесең малайың?
Дара, атасы мәгънәсез булгач. Но мин аныкына тимим, үземнекен табам. Аны да үземнеке белән кунак итәм.
Буынларға түшә бит, буынларға түшті бит.
Шайнар!
А?
Таптырма!
Искә түшті!
Қоя!
Айда!
Айда! Шайнар, Шайнар!
Қартлар культур йорты артына кіріп юғалуға, Рафис білән Финат тағы яқылашалар.
Пышан үстіндә.
Соқалы сабыйлар дегендә, кешләрен қоя қоярға белмиләр,
ә? Тапалашмыйсызмы?
Әйе, тапалашмый торғансыздыр бит,
ә? Кешсен ашабыз. Шондай бәхәс бу. Ябы қымаш оламағыз әле.
Қаралы, Ибрай, әтиләре белән ничек сөйләшәләр, җитте тәдриплар.
Әле, Шайнур, әйдә, маташсыннар үзләре. Ятағы қоя қойғаныңа ұмтып жіберсің, әйе, табиға әлі,
табиға әлі.
Қартлар культур йорты артына кіріп юғалуға, Рафис білән Финат тағы яқылашалар.
Дүния зұр ұр,
бізге кәшкіне,
ямин,
сен гіне енді, сен гіне.
Суғышушылар дәррәу ая ұра басалар. Финат азамат бірген ханжар білән Рафиска кізені, Рафисның қолын яралый. Шул арада Шаһинур белән Ибраһим да күренә, кулларында бер ширек ашыган бал.
Ибрай,
эш беткәч син бит алкаш түгел.
Рафис,
Рафис улым, ни булды? Рафис. Ибрай, чынлап сугышканнар бит булар. Кара әле, пышаклары да бар.
Куй, булмаганда.
Финат. Финат. Яны, ташлалы пышакны. Бир пышакны дейм.
Нәрсә җитмәгән тагы. Ни бүлешәсез дип сорыймын сездән. Безнең Шайнур абзагыз белән бүлешәсе нәрсәбез юк. Шулай бит, Шайнур абзагыз?
Әйе.
Карал син аларны. Мойыгызга шыбаш алмыйсыз, я? Татуланышыгыз, Садир. Татуланышыгыз.
Әйдә, Финат улы, мәйдә, татуланышыгыз. Жит, жит, көдірі, татуланыш!
Мұна шулай, мұна шулай. Шайнур, әйдәлі шушы шатлықты жуйғалы. Бірінді, бір, қой ол.
Ямарақ қына шалт аяз болған күк юзін ни арада әрі қара бұлытлар қаплап кеткен. Ялт-йылт келіп яшыннар ойни. Пшән шабушылар жемірік культур йұртына кіріп пысқанлар да ұшақ яғып жібергендер.
Қойырдылар қанатларны Өсіп жеткенде
Яңырға әләпті. Әйләндіргенім болса да сақлап болмады. Шөмәләгә жиіп тұғық деп не айттым? Нек бір ғызның бір ойында болсын?
Кибәр! Жәйге яңырғына!
Кибәр! Сарғайып! Яңырға әләптімі бәрәкәті кетейінданым. Қаймағын әт ялаған іші бұла.
Алай ө керекмәс иде, әни.
Нәрсә керекмәс иде. Кән тәйләнеп тұрырсың.
Улыңны яқлайм бит. Неге әт деп кемсітәсің балаңны?
Қаймағымны.
Әт шекілі талап ішуші ул бит.
Неме қапшағын қоя. Қарақонға тозулары жетмеген, енді бұғазлар сыннар дейсің ма?
Юқны бар етіп, бейләнірге сәбәб үзлем әләни. Бау өзілді?
Үзілейінді ол. Үздіріп тұрғаш. Бұрафисың бауларымнығына үзіп қалмас.
Зерге тілесе ме? Аңа үзіп тұрырға тұры келмәс.
Шәшләріңнен ұрап алып, башыңы ташқа ұра-ұра бір-екі тапқыр иссе. Сен менің малайның ненде әтекәнің көрір едің енді?
Езігіз. Езігіз, ез. Әрафесім мен өзінің яратуын білдірді. Біз өбіштік... Рафисының бір өбуі сенің ұлыңның мүн қат еркәләуіннен артығыра.
Райхана! Йоққа шыңырта маташасың ақылыңа кел.
Ах, өзігіз, ақылдан яздырдығыз да, қазір ақыл керек ме?
Нәрсе жетмей. Пшаққа пшақ келген нәрана.
Ғайып нөзіңнен ізлі. Мен сен әтегі уақытта Аллаға ялварған күбік ялвардым. Зейнәп апа, Мені кішілеп алып кірділер. Зинхар бақытсыз итмегіз. Қойырмағыз қанатларымды, дедім. Әсіз. Бүтін есірік қойылегіз білен мені. Яратмаған кішім түшегіне солдығыз.
Соң. Хинат мина. Оласы болған әне деген?
Шамындай, жұмды да көңілі.
Алдандым шым. Бұлай кәмілігіңі білген бұлсаң, бұлсағамнан дотлатмаған бұлар едім. Олыма тең болып күрінді, бақытлы етесім келді өзіңні.
Кіші бақыттен жемірдігіз, шыңа өз бақытыңыз де қашты.
Ишектән абына сүртенә Асия килеп чыга. Баганаларга урыла бәрелә, куаклар артына барып иелгән хәлдә укшый башлый.
Кызым, нәрсә булды бала?
Булмады, булмады, китегез, булмады.
Эх, атасы да уйнаш иде. Олы аңардан да уздыраса. Соң шуларга бәйләнмәсәк, үз тиңнәребез табылмас име, балам?
Соң инде, соңга калдыгыз, әнием, соң.
Нәсілібізні құреттен! Өттірәмді сені, қызым! Өттірәм!
Әй, өттір! Өттір мен әнеем, сөзіңді тыңламадым!
Зинхар үшін тұнышлан! Бұл асы болған әне тұнышлан, Зинхар үшін тұнышлан, әне!
Әйтмәдім мә мен сені!
Әйттің әнеем, әйттің!
Нәсілләрі білен барға дәрсіз бәнділәріне баса. Соң шоқ бітлік өзінім қойсы түшіне қызықмақ керек.
Яраттым бетәне.
Ашанығыз қашымды. Күші көзіне көрінірлігімді қолдырмадыңыз.
Өттір, өттір мен әнеем, өттір, өттір, өттір!
Асия Сабыр!
Шалтыны шып кетігіз!
Хұрметлі радиодың алушылар, сіз Сабир Үмітбаев есіміндегі Мензелә татар дәулет драма театрының «Пар қанат» спектакілі язмасының екінші үлішін тыңладыңыз. Драматург Юнус Сафиуллин әсері, сахнаға қоюшы режиссер Ленар Садыриев, композитор Резиде Ахьярова. Ролләрне башкардылар. Рафис Хамид Шайхаттинов, Асия Гөлназ Фәхразиева, Ибраһим Мулланур Мустафин, Зәйнәп Ания Фәттахова, Финат Хафиз Хаматуллин, Эльза Гөлшәһидә Сәләхова, Шаһинур Фәйез Бәдриев, Азамат Илдар Ахмәтханов, Рәйхана Илюса Бәдриева. Фуат Галимуллин алып барды. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясында мөхәррир Рөстәм Ахъегет, радиорежиссер Госман Ахмәтҗан һәм тауыш операторы Зөлфира Мөхәммәдиева тарафыннан 1992 елда язып алынган. Әсәрнең ахырын Татарстан радиосы дулкыннарында бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.